Como un preludio escribín o segredo das verbas namoradas. Primeiro o tresvarío, logo a clave. As palabras en visas as poñía no peito a deitar como pombas. Vai polo sangue un rego de memorias, unha fogueira intacta do tempo de outras vidas que chamamos amor. Como un preludio veo a chuvia. Soia tecía os meus cabelos. Biquei madeira, muros, arpas, esa pedra luída que foi caer no río. Biquei tamén o ar que respirabas, no recanto fidel que non coñece a morte. Saín o pasadelo, a lámpada na man. Recoñocín a música que profesas na noite.